Vă mai aduceți ceva aminte?
Da, am auzit.
Opinii culese la întâmplare astăzi pe străzile de la Chișinău de Valeriu Cațăr despre Revoluția Portocalie din Ucraina de acum un an. La Kiev au loc în această seară manifestări care marchează acest un an de la Revoluția Portocalie și la care participă mii de persoane. Unele dintre cele mai importante vedete ale muzicii ușoare ucrainiene susțin concerte.
Deși dezbinați între timp de conflicte interne, eroii Revoluției Portocalii de anul trecut, președintele Victor Iușcenco și fostul prim-ministru Iulia Timoșenko, am bursuri în această seară în Piața Independenței de la Kiev. Noua putere nu a înregistrat succesele pe care le prezisese, dar președintele Iușcenco a spus că este foarte greu să schimbi situația în doar 10 luni. De aceea nu se poate vorbi acum despre dezamăgire, despre iluzii spulberate și speranțe înșelate. Nu faceți concluzii pripite, a îndemnat zecile de mii de oameni din Piața Centrală de la Kiev președintele Iușcenco, el însuși confruntat cu o scădere a popularității în rândul electorat ucrainean. Cuvinte pe care președintele ucrainean le rostea și ieri într-un interviu AGR. Nu este cea mai neagră perioadă în istoria Ucrainei. Sunt vremuri minunate și nu trebuie să ne grăbim să ne afișăm nemulțumirea, să ne punem cenușe pe creștet. Am reușit să facem tot ce ne propusesem pentru aceste 10 luni. Oamenii trebuie să înțeleagă cât de mari sunt problemele, cât de puternic a fost vechiul regim și câtă putere mai are și astăzi. Vorbind cu doar câteva minute în Piața Independenței de la Kiev, cu doar câteva minute înaintea președintelui Victor Iușcenco, fostul premier Iulia Timoșenko a spus că de pe disensiunilor în fosta echipă a Revoluției Portocalii ar putea beneficia la următoarele alegeri parlamentare din martie viitor foștii rivali ai Revoluției. Doresc ca noi să nu depunem armele. Vreau să înțelegeți că șansele adversarilor noștri să-și ia revanșa sunt acum mai mari decât oricând. Speranțele în revanșă este ceea ce îi reînsuflețește pe toți cei care aveau de gând să fugă din Ucraina și revitalizează clanurile oligarhice. În discursul care a urmat, președintele Iușcenco a declarat la rândul său: sarcina pe care o avem la alegerile parlamentare din 2006 nu este doar aceea de a alege parlamentul și de a numi primul ministru. Alegerile vor da un răspuns dacă valorile pentru care luptam în urmă cu aproape 12 luni, libertate în Ucraina, democrație în Ucraina, dreptul ucrainenilor la libertate, dacă aceste valori sunt în siguranță, ori dacă le vom lăsa din nou în grija fostului regim. Discursurile celor doi lideri au fost marcate de emoții. Emoții născute din amintirea Revoluției Portocalii de anul trecut, dar și din reproșurile pe care și le-au adus reciproc în fața zecilor de mii de ucraineni adunați în Piața Independenței din capitala ucraineană.
Analistul postului nostru de radio, Ian Maximiuc, vede 6 motive ale dezamăgirii actuale din Ucraina, după cum ne spune Radu Benea.
Analistul Europei Libere spune că, întâi de toate, guvernul de la Kiev nu a izbutit să valorifice încrederea cu care a fost creditat. Ucraina ar fi putut să realizeze măribile de la actualul sistem oligarhic la un model economic orientat spre piață. Însă Iușcenco a recurs la acțiuni costisitoare și populiste, cum ar fi majorarea salariilor și pensiilor, pentru a-și păstra simpatia electoratului la alegerile parlamentare din 2006. După câteva luni, aceste măsuri au condus la creșterea inflației și a minimului de trai al populației. În al doilea rând, se spune în continuarea analizei, Iușcenco nu a fost capabil să-și țină promisiunea de a pune capăt corupției endemice. Guvernul a anulat peste 4.000 de acte regulatorii ce creau un mediu favorabil unor asemenea practici. Înțelegerea generală este că problema corupției a rămas la fel de acută ca și în perioada regimului Kuchma, mai ales că, până în prezent, niciun oficial din acea perioadă nu a fost judecat pe fapte de corupție sau abuz de putere. Potrivit unui sondaj de opinie de la începutul acestei luni, mai mult de jumătate din ucraineni consideră că guvernul nu și-a ținut promisiunile făcute în timpul Revoluției Oranj. Numai unul din 7 ucraineni îl sprijină astăzi pe președintele Iușcenko față de 50% în februarie după inaugurarea sa în funcție. Mai mult, spune analistul Ian Maximiuc, președintele a comis un gest un pact cu adversarul său, Ianukovici, pentru a-și asigura sprijinul la numirea noului guvern. Mulți simpatizanți și adepți ai lui Iușcenko au fost surprinși de acest lucru, iar unii l-au acuzat chiar de trădarea idealurilor revoluției. Mulți comentatori afirmă de asemenea că Iușcenko nu are un program economic coerent pe termen lung, ilustrând acest lucru prin aceea că președintele vroia inițial să îndrepte banii de la privatizarea Krivorishtal, 4,8 miliarde de dolari, spre sfera socială, iar ulterior s-a răzgândit, spunând că aceștia vor fi investiți cu precădere în industrie. În autoritățile economice ale țării continuă să rămână confuze după Revoluția Portocalie. Ian Maximiuc crede însă că există și câteva câștiguri democratice.
First, Ukrainian media now operate.
În primul rând, presa din Ucraina operează acum într-un mediu incomparabil mai liber decât în epoca lui Kuchma. Apoi, Revoluția Oranj a dat naștere unui activism civic vibrant care i-a scos pe ucraineni din pasivitatea lor publică, caracteristică multor societăți post-sovietice. Și, în al treilea rând, Revoluția Oranj a inițiat reforma politică, ce va acorda împuterniciri spomeni. Este un sistem în mod obiectiv mult mai democratic decât în multe țări post-sovietice.
Opinia analistului Ian Maximiuc, rezumată de Radu Benea. Și presa de la București este interesată astăzi de evoluțiile din Ucraina din acest an, anul de după Revoluția Portocalie, relatează Tania Radu.
Revoluția Portocalie devine cenușie, sună un titlu din evenimentul zilei de astăzi. Ceremoniile aniversare de la Kiev sunt comentate la București prin intermediul sondajelor de opinie și al declarațiilor date de personalități ucrainene presei occidentale. La capitol figurează imaginea de echipă indestructibilă pe care o arborau acum un an președintele Victor Iușcenko și premierul său Iulia Timoșenko. Acest cotidian selectează și motivele de dezamăgire față de Iușcenko. Memorandumul semnat cu Victor Ianukovici, fostul premier din timpul regimului Kuchma, memorandum prin care s-a garantat imunitate consilierilor locali ai fostului partid de guvernământ. Alte nemulțumiri ale ucrainenilor, stagnarea economică, scăderea investițiilor, speriate de anunțul că privatizările lui Kuchma vor fi revizuite, comentează cotidianul românesc. Real Iușcenko, retragerea trupelor din Irak, reducerea stagiului militar obligatoriu, indemnizații de multe ori mai mari pentru mame, statut de economie de piață în ochii Uniunii Europene, toate acestea, arată evenimentul zilei, trec în umbră sub senzația de cenușiu și de ratare la un an de la demonstrațiile pașnice din noiembrie anul trecut. După vizita ministrului rus de externe Sergei Lavrov în România, șeful diplomației române, Răzvan Mihai Ungureanu, a făcut declarații preluate astăzi de Jurnalul Național. Titlul Transnistria, mărul discordiei între Moscova și... Articolul acordă atenție tonului folosit de ministrul român al afacerilor externe, ilustrat cu citate extinse din aceste declarații. Nerespectarea angajamentului internațional asumat de Rusia în 1999 la summitul OSCE, când s-a promis retragerea trupelor din Transnistria în 2 ani, de asemenea riscul de presiune pasivă pe care militarii ruși l-ar exercita în această regiune a Republicii Moldova, sunt două din aspectele la care se referă declarațiile lui Răzvan Mihai Ungureanu și care sunt amintite în cotidianul Jurnalul Național. De la București, pentru Radu.
Mâine în Georgia vor începe aniversările a 2 ani de la Revoluția Trandafirilor, revoluție soldată cu îndepărtarea de la putere a fostului președinte Eduard Ševarnadze și cu orientarea pronunțată a Georgiei către reforma democratică și economică. La aniversările de mâine de la Tbilisi și-a anunțat prezența și președintele României, Traian Băsescu.
Traian Băsescu, care tocmai și-a încheiat vizita în Franța, o vizită de 2 zile ce s-a aflat sub semnul eforturilor de a obține ratificarea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Traian Băsescu declara ieri la Paris:
Franța rămâne același suporter fără al procesului de integrare a României în Uniunea Europeană și în același timp rămâne o țară puternic implicată atât în problemele de securitate din Balcanii de Vest, dar și cu un interes crescând, un interes deosebit pentru zona Mării Negre.
președintele României Traian Băsescu ieri la Paris. Cum ați auzit în buletinul nostru de știri, ministrul apărării de la Varșovia a anunțat astăzi, în urma întâlnirii pe care a avut-o cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, că în decurs de câteva săptămâni vor fi deschise arhivele pactului de la Varșovia, militară a țărilor comuniste, adversara pactului nord-atlantic în perioada războiului rece. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe istoricul Marius Oprea de la Institutul de Istorie Recentă de la București ce efecte ar putea avea această decizie asupra României și, în sens mai larg, pentru regiune.
Cred că, din punct de vedere istoriografic, va aduce unele corecții absolut necesare și se va termina cu toate legendele privind independența noastră față de sistemul sovietic reprezentat de pactul de la Varșovia. Se va vedea în mod clar că, dincolo de poza noastră de independență, practic a fost obedientă în cadrul sistemului. Și asta până destul de târziu, până la finele anilor 80. Singurul lucru care nu s-a mai petrecut aici, nu s-a petrecut nu pentru că nu ar fi vrut-o românii, e că nu s-au mai făcut aplicații militare în România ale pactului de la Varșovia, dar nu s-au făcut tocmai pentru că logistica militară din România era una profund învechită. Și în momentul în care se vor vedea toate aceste documente care arată, de fapt, care a fost gradul de obediență și nu de independență al României față de pactul de la Varșovia, multe lucruri se vor schimba în judecățile legate de anii 80.
Armata română putea fi afectată de deschiderea acestor arhive?
Majoritatea generalilor din armata română actuală sunt educați în anii național-comunismului și sunt foarte mulți dintre ei personaje care sunt tributare acestei educații încă. Există chiar cazuri și am, să spun așa, și exemple din relate potrivit cărora comandanți de unități păstrează pe birou portretul lui Vadim Tudor, deși acest lucru este interzis.
Bun, de la deschiderea arhivelor pactului de la Varșovia până la Vadim Tudor e o cale destul de lungă, dar ne întoarcem la arhive. Ai de gând să călătorești la Varșovia ca să le vezi?
Că voi putea să fac acest lucru, dar fiindcă e și vorba de un interes național aici. Adică să vedem în fond și la urmă urmei care a fost contribuția României militară și logistică în cadrul pactului de la Varșovia. E un interes, după părerea mea, absolut legitim, dincolo de interesul, eu știu, istoriografic și așa mai departe. Să ne clarificăm natura relațiilor pe care noi le-am avut în cadrul blocului comunist. Din acest punct de vedere, armata română va primi o grea lovitură, ca să spun așa, pentru că în fond armata română deține cea mai mare parte a documentelor și ale fostei securități și ale panist. Într-un mod legitim, ele au intrat sub protecția armatei în decembrie 1989, însă prea puține dintre fondurile de arhivă deținute de MAPN au fost cedate instituțiilor de drept. Mă refer aici inclusiv la Serviciul Român de Informații, care a primit ce i-a dat armata. Trebuie să ne aducem aminte că vreo câteva luni de zile ofițerii de securitate au fost în subordinea MAPN, iar arhivele toate au fost practic confiscate de către MAPN. De aici și până că s-a dat, cât s-a dat și așa mai departe, eu nu am cunoștință să fie un proces verbal, să spunem, de predare-primire din partea urmației acelorate servicii de informație abilitate efectuat de către MAPN. Mai mult, am informații potrivit cărora MAPN deține încă fonduri importante de arhivă și aici mă refer la arhiva de cadre a CC al PCR. E o arhivă esențială pentru cunoașterea trecutului. Cu atât mai mult cât foarte mulți dintre cei care apar în această arhivă sunt protagoniști ai vieții politice de azi.
Istoricul Marius Oprea de la Institutul de Istorie Recentă din România. Germania are prima cancelară, un termen contestat de lingviști, dar care este folosit obligatoriu în Germania începând de astăzi, unde Angela Merkel a devenit cancelară din istoria acestei țări. Angela Merkel este lidera creștin-democraților și provine din estul țării, fiind o victimă a regimului comunist. Fiica unui pastor protestant, Angela Merkel nu a putut să obțină slujbele pe care le dorea din cauza dosarului ei de cadre. Ambițioasă, pragmatică și inteligentă, Angela Merkel deschide o nouă pagină în politica germană, într-un moment complicat pentru această țară. Ce își propune noua cancelară în politica externă? Un răspuns în relatarea următoare, rezumată de Lucian Ștefănescu.
După două luni de negocieri anevoia formării coaliției de guvernământ, prima femeie cancelar din istoria Germaniei, Angela Merkel, a depus astăzi jurământul în Parlamentul de la Berlin.
Jur să-mi dedic toată energia bunăstării poporului german, să-i sporesc prosperitatea, să-l feresc de rele, să respect și să apăr Constituția și legile, să-mi îndeplinesc cu bună credință îndatoririle și să asigur că fiecare e egal în fața legii. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
În ce privește, analiștii vorbesc despre trei mari arii: relația cu Statele Unite, legăturile cu Uniunea Europeană și politica față de Turcia. E foarte probabil ca Angela Merkel să depună eforturi considerabile pentru a pune capăt odată pentru totdeauna divergențelor cu Statele Unite cauzate de opiniile diferite cu privire la războiul din Irak. Germania a fost unul din cei mai înfocați critici ai Washingtonului din cauza acestei campanii, iar fostul cancelar Gerhard Schröder a făcut apel la sentimentul anti-american în campania sa electorală. La fel ca alți politicieni germani importanți, Angela Merkel se pronunță pentru continuarea integrării Europei. Prima sa vizită externă, la o zi după preluarea mandatului, este la Paris, unde se va întâlni cu președintele Jacques Chirac. Franța și Germania au fost cândva motorul Uniunii Europene, iar Merkel va încerca să continue această tradiție. Deși fostul cancelar s-a pronunțat în favoarea aderării Turciei la Uniunea Europeană, iar luna trecută Ankara a început oficial negocierile de aderare, conducerea creștin-democraților germani s-a opus dintotdeauna aderării Turciei pe motiv că nu e o țară europeană. Angela Merkel dorește să ofere o relație specială Ankarei, dar fără calitatea de a europene, ceea ce autoritățile turce au respins cu fermitate.
Lucian Ștefănescu și prioritățile de politică externă ale primei cancelare a Germaniei, creștin-democrata Angela Merkel.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați programul Ora Moldovei. Repetăm știrile principale ale serii.
Amiralul Dick Afluck, asistentul directorului Diviziunii Cooperare și Securitate Regională a Statului Major Militar Internațional al NATO, a avut întrevederi cu ministrul moldovean al apărării și premierul Vasile Tarlev a discutat cu președintele executiv al CSI, Vladimir Ușailo, despre relațiile economice din cadrul organizației.
Pe plan internațional, în Germania, Angela Merkel a depus jurământul pentru funcția de cancelar. În Ucraina au loc festivități cu prilejul împlinirii unui an de la Revoluția Portocalie. Primii miniștri ai Rusiei și Ucrainei au decis, din motive necunoscute, să amâne discuțiile de mâine.
Anul trecut, Europa Liberă a difuzat un reportaj despre o familie cu 8 copii din satul Maramornovka, raionul Dondușeni, care locuiește de mai bine de 8 ani în pădure. De atunci, soții Lesnic au decis să facă agricultură și, ca să fie mai aproape de câmpurile lor, au abandonat satul. Atunci, nu aveau copii de vârstă școlară și autoritățile nu au avut nicio grijă. Între timp, copiii au crescut și nu merg la școală. Elena a fost la această familie.
Atunci când au chef, dar mai ales timp să se joace de vața ascunsă, copiii își găsesc o mulțime de adăposturi ce le oferă Disneyland-ul lor din pădure. O roabă de cărat gunoiul, o iepavă de camion, un butoi din fier, un morman de fiare care erau cândva biciclete. Pe trei dintre cei 6 băieți și 2 fetițe ale Doinei și Valeriu Lesnic i-am găsit în apropierea aceluiași bordei din marginea pădurii, încărcând împreună cu tatălor saci cu mazăre într-un camion. Sasha sau Șuric are 10 ani, Pauaric doar 6 ani. Ați venit să-mi faceți din nou probleme, ne-a întrebat iritat tatăl băieților în momentul în care am coborât din mașina unui coleg care mai avea și o cameră de luat vederi.
Toți ne promit ajutor. Unde este acest ajutor? Vreți interviu de la mine? Dați-mi 100 de mii de lei și vă spun orice mă întrebați. Am deplătit 100 de mii de lei credit la bancă. Nu-i pot da pentru că pământul nu a rodit așa cum trebuie. Toți mă tachinează. Părinții, sora, cunoscuții mă consideră nenormal. Eu nu fac altceva decât să mă apăr. Dumneavoastră îmi faceți o imagine de om dement.
Încercând să oprim tirada lui Valeriu Lesnic, i-am spus că avem niște biscuiți și banane pentru copii și ne-am cerut permisiunea să-i servim. Pentru o clipă, copiii au lăsat jos căldările cu mazăre, ațintindu-și privirile spre punga cu bunătățuri. Cel mai mic, Maric, s-a dovedit a fi cel mai îndrăzneț. El a făcut câțiva pași spre mine, dar s-a oprit atunci când tatăl său i-a interzis să accepte darurile.
Înțelegeți, dacă eu vă permit să le dați banane, ei vor cere mâine de la mine, iar eu nu am bani să le cumpăr. Ei o să afle că îi trăiesc mai bine și într-o zi ar putea să mă lase baltă, iar eu am nevoie de brațe de muncă.
Tatăl copiilor s-a urcat în mașină împreună cu Pavlik și au plecat. Lângă remorca a rămas doar Marek, pe care îl mai ispitea punga cu bunătățuri. Sasha a zbugit-o în pădure. Abia atunci am reușit să vorbesc cu Marek în timp ce devora bananele. Câți ani ai?
Nu știu.
Mama ne сказала?
Nu ți-a spus mama câți ani ai?
Nu.
A как зовут? Cum o cheamă pe mama ta?
Doina.
Я сколько у тебя? Câți frățiori ai?
Я не знаю.
Nu știu.
А ты в школу? La școală vrei să mergi?
Da.
Что ты хотел бы себе? Dacă ți cumperi.
Multă înghețată.
A, tu ai jucării acasă?
Ele,
papa. Am, dar tata nu-mi dă voie să mă joc cu ele.
Vă obligă să lucrați?
Da. Rulame.
Da, să curățăm ramele de ceară, să încărcăm mazăre, tăiem lemne.
În scurt timp a apărut Pavlik la volanul unui tractor. Conducea foarte sigur, ca un matur. Atunci și-a făcut apariția Sasha. Ne-au promis că ne spun mai multe dacă le dăm bani. Am fost nevoiți să acceptăm condițiile tranzacției, pe care am conceput-o ca un gest de caritate. Pavlik ne-a spus că a fost cu tractorul la Arat. L-am întrebat dacă își dorește să fie tractorist.
Vreau să am de toate. Avem acasă un televizor, dar s-a stricat. Vreau un videoplayer la care să privesc multe desene animate despre război. Vă rog frumos, nu ne filmați, că o să râdă din nou copiii din sat că noi trăim în pădure.
Mi-au spus că în această toamnă au mers la școală doar 3 zile. Vor merge mai des la iarnă, când va fi mai puțin de lucru pe câmp. Acum de acest lux au parte doar sora Luba de 12 ani și frățiorul Elisei, care învață în clasa 1. Despre stilul dur pe care l-a adus Valeriu Lesnic în relația cu copiii, ne-au spus și oamenii din sat. Directorul școlii din Maramonovka, Ghenadi Avricenko, este de părere că Valeriu ar trebui totuși să fie supus unui examen psihiatric.
Anul trecut cu greu am reușit să-i convingem să-i dea în clasa 1. La 1 septembrie au venit toți 4 la școală. Apoi mama copiilor ne-a spus că nu are cine să lucreze pământul și aproape 2 luni copiii nu au frecventat orele. Tatăl lor susține că școala nu îi va învăța nimic. El îi va învăța de toate, acolo pe câmp și în pădure. Valeriu este foarte violent. Poate să-i bată pe copii și să-i încarce.
L-am întrebat pe Ghenadi Avricenko cum învață copiii la școală.
Luba a început să citească, poate să scrie puțin. Băieților le vine mai greu, pentru că ei au frecventat mai puțin orele. Din cauza insuficienței de comunicare, fiind izolați de oameni, toate acestea s-au răsfrâns asupra dezvoltărilor intelectuale.
Asistenții sociali din raion spun că familia Lesnic nu face parte din categoria celor dificile. Pe de altă parte, specialiștii în drepturile copilului de la Chișinău au rămas nedumeriți de indiferența responsabililor locali. Iată ce ne-a spus Daniela Sâmbotanu Popescu, președintele Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii din Republica Moldova.
Este o problemă de sistem și o problemă de atitudine din partea autorităților sau din partea unor reprezentanți ai organizațiilor ce au abilitatea de a proteja drepturile copilului. Vor fi întreprinse anumite acțiuni de atenționare a organelor de drept, dacă va fi nevoie copiii să fie incluși într-un mediu protector.
În curând, în familia Lesnic se va naște cel de-al 9-lea copil, pentru clipă de băiat, iar cele 2 surori firește au gândit un nume de fată. De la Maramonovka, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Teatrul Cehov din Chișinău a fost prezent la Festivalul de Teatru de la Brașov cu piesa Steaua fără nume de Mihail Sebastian, o relatare semnată de Dumitru Crudu.
Temerile actorilor erau oarecum firești după ce au realizat spectacolul prin prisma poeticii lui Cehov. Regizorul Petru Vutcărău, Amon Sebastian, gândindu-se în permanență la Livada cu Vișini sau la Pescărușul, miza sa era ca publicul care va vedea Steaua fără nume să-și amintească și de lumea lui Cehov. De aceea, actorii erau un pic timorați, neștiind care va fi reacția publicului. Emoții foarte mari a avut și actrița Vera Mariancic, interpreta personajului Mona.
Înainte de a ieși pe scenă, nu știam dacă personajul pe care l-am creionat era același cu cel pe care îl știa publicul. M-am calmat însă atunci când am auzit primele aplauze și am înțeles că spectatorii ne văd și ne aud și că participă. Vă spun foarte sincer, nu m-am așteptat ca publicul să reacționeze cu atâta căldură. și atât de interesant.
Actorii din Chișinău și-au făcut griji și din cauza limbii necunoscute pentru public, dar și această temere a fost spulberată imediat cum a început spectacolul. Unul dintre spectatori a fost directorul general al teatrului, dramatic rus Cehov, Vladimir Iuza.
Participarea la festivalul din Brașov a fost pentru noi un lucru foarte responsabil. M-a bucurat faptul că spectatorul a privit cu mult interes spectacolul nostru, cu toate că foarte puțin dintre ei știau rusa. Publicul s-a foarte viu, fiind alături de actorii noștri pe care i-au răsplătit cu aplauze nu numai la sfârșitul spectacolului, ci și pe parcursul reprezentației.
Spre deosebire de spectatori, opiniile criticilor au fost împărțite. Au fost unii critici, ca Nicolae Prelipceanu, care au susținut că acest spectacol este unul prăfuit. Majoritatea însă l-au primit bine. Criticul de teatru din București, Oana Boș.
Este un spectacol bine construit de către Budcărău, cu prezențe actoricești care s-au remarcat.
Actorii teatrului rus Cehov mi-au spus că după fiecare festival din România, mai sigur pe scena de acasă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinepen, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Două interviuri inserează mâine ziarul Capitala Staliță. Unul cu Mircea Sofronie, directorul Institutului Oncologic. Interviu intitulat Poți preîntâmpina cancerul. Și altul cu șeful Catedrei Relații Economice Internaționale de la Universitatea de Stat din Moldova. Interviu intitulat Cine va fi groparul economiei subterane. Timpul de dimineață de mâine afirmă în prima pagină că, citez, președintele Victoria Bank, Victor Țurcan, a ajuns în arest la domiciliu după ce a acordat un interviu ziarului Timpul, citat încheiat. Tot în timpul de dimineață de mâine, câțiva scriitori și intelectuali comentează recentul apel al altor intelectuali în sprijinul candidatului la funcție de primar Vasile Ursu. Temele principale din ziarul Capital Market de mâine sunt prezentate de Andrei.
Citiți materialul semnat de Natalia Stercu, intitulat Dezvoltarea ascendentă a economiei, complexități și contradicții. În ultimul timp, dezvoltarea potențialului economic al Republicii Moldova este caracterizat de către un șir de experți ca fiind ascendent și relativ stabil la nivel internațional și intern, susține autorul. Investițiile, proiectele, granturile, care sunt vertiginos atrase, elaborate și implementate, permit dezvoltarea diverselor regiuni ale țării, conchide Natalia Stercu.
L-am rugat și pe Anatol Cășlaru să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO.
Ucraina va majora energie electrice. Este titlul unei analize din ziarul de mâine. Un alt articol are titlul Foamea sau lipsa alternativelor. Autorul afirmă că odată ce consumul a contribuit și mai contribuie la satisfacerea unor ambiții politice de creștere economică, problema este că statul întreprinde destul de puțin pentru a gestiona eficient fluxurile masive de bani din străinătate, ce generează acest consum. În numărul de mâine mai puteți citi o analiză privind autoreformarea guvernului și un comentariu în care se spune că Chișinăul are nevoie de un plan modern de dezvoltare și de capital privat în soluționarea unor chestiuni economice.
În editorialul său din Fluxul de mâini, publicistul Petru Coimbre s-a produs un eveniment care poate fi catalogat ca fiind un real câștig pentru democrația moldovenească. A avut loc adunarea generală a judecătorilor care a ales cea mai mare parte a Consiliului Suprem al Magistraturii. Astfel, scrie Bogatul, pentru prima oară, majoritatea membrilor Consiliului Suprem al Magistraturii sunt desemnați nu de putere, ci chiar de colegii lor de breaslă. E o practică normală, încetățenită de mult în democrațiile avansate. Un fapt care avantajează atât opoziția cât și puterea. Pentru că e o victorie care nu înfrânge pe nimeni. Ziarul Moldova Suverană ne propune un interviu cu viceprim-ministru Valerian Cristea. Inițiativa Cabinetului de Miniștri și cu susținerea autorităților publice locale, în fiecare raion va fi deschis câte un azil, spune Valerian Cristea. Este, citez, binevenită ideea ca miniștrii, dar și președintele țării Voronin, să patroneze casele de copii și școlile internate din Republică. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm știrile serii. Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului afirmă că în Republica Moldova drepturile deținuților nu sunt respectate în totalitate. Secretarul executiv al comunității de pe Vladimir Rușailo se află la Chișinău și Consiliul Suprem al Magistraturii a ales-o din nou pe Valeria Știrbeț ca președintă.
În actualitatea internațională, în Germania, Angela Merkel a depus jurământul pentru funcția de cancelară. În Ucraina au loc festivități cu prilejul împlinirii unui an de la Revoluția Portocalie. Parlamentul iranian a aprobat un proiect de lege care permite guvernului să suspende cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. În nordul Irakului, cel puțin 12 oameni au fost uciși în urma unui atac sinucigaș.
Prin programul Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat?